Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, Викторија евидентира незначително намалување на случаите со коронавирус со 1749 нови локално стегнати инфекции. Денеска на заеднички партиски состанок се расправа за австралиската цел за нето нулта емисии. Повеќе од 40 вработени во полицијата на Викторија се соочуваат со губење на работата откако одбиле да примат вакцина против COVID-19 и опозицијската ВМРО-ДПМН се убедлива победа во првиот круг на локалните избори во Македонија. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите за 19. октомври. Останете со нас. Викторија евидентира 1749 нови локално стекнати инфекции со коронавирус и 11 смртни случаи во последниот 24-часовен период и на само една недела пред планираното олеснување на мерките за заклучување. Државата се приближува до крајот на заклучувањето во Мелбурн, кога причините за напуштање на домот и ноќниот полициски час од овој петок наутро повеќе нема да се применуваат. Следниот месец, поточно од 5 ноември, кога државата најверојатно ќе ја постигне целта од 80% двојна вакцинација, во Мелбурн и регионална Викторија ќе важат истите правила. Нов Јужен Велс регистрира 273 нови локално стекнати случаи на коронавирус и уште 4 смртни случаи. Починати се тројца мажи и една жена во нивните 60 и 80 години од животот, а двајца од нив не биле вакцинирани против COVID-19. Главната здравствена директорка доктор Кери Чант вели дека постои загриженост поради зголемување на бројот на случаи низ регионалните области на Нов Јужен Велс, како што се Хантер, Нью Ингланд, околината на Lake Macquarie и Wollongong.
We're seeing cases in Hunter, New England, around the Lake Macquarie, Wollongong and other regions. So please be vigilant wherever you are across the state. Get vaccinated, but also get tested and stay home if you have COVID symptoms.
За околу еден месец, целосно вакцинирани посетители ќе можат авионски да патуваат во Квинсленд, ако резултатот тест покаже дека се негативни на COVID-19 и ако се изолираат дома две седмици. Од 19. ноември граничните правила ќе почнат да се олеснуваат кога се очекува Квинсленд да ја достигне целта за вакцинација со двојна доза од 70%. Кога ќе се постигне пресвртница од 80% кон средината на декември, вакцинираните патници од меѓудржавните жаришта исто така ќе можат да го посетат Квинсленд. Премиерката Анастасија Палаши за ABC изјави дека населението во Квинсленд исто така треба да се вакцинира против COVID-19 што помасовно и што побрзо.
But of course we've got a lot of work to do and I've had a big hook up with all of the mayors across Queensland yesterday and I'll be doing that each week. To really drive the vaccination rates because we've got to do this together.
Повеќе од 40 вработени во полицијата на Викторија се отстранети од работното место и се соочуваат со губење на работата откако одбиле да примат вакцина против COVID-19. Полицијата на Викторија вели дека 34 полицајци и 9 службеници на заштитните служби не ја испочитувале наредбата за вакцинација од страна на главниот здравствен службеник, како и специфичната инструкција на главниот комесар. Оние кои што го одбиваат вакцинирањето се упатени до Командата за професионални стандарди, Одделот за жалби на полицијата, бидејќи не ги почитувале упатствата. Вработените се упатени да земат одмор, а може да се соочат со дисциплински мерки што ќе резултираат со нивно отпуштање од работа. Службата за следење и истрага на корупцијата во Нов Јужен Велс слушна за така наречен крајно невообичаен процес за владени грантови за финансирање. Независната комисија против корупцијата ја истражува улогата на поранешната премиерка Гледис Береджиклијан во доделувањето грантови во милионски суми за два проекта во електоратот на поранешниот пратеник Дерел Мегуаја во 2018 година. Директорот на Канцеларијата за спорт на Нов Јужен Велс, Майкл Тухи, сведочеше дека од него било побарано во 2016 година да подготви итен поднесок до владината комисија за разгледување на трошоци за грант за австралиската Clay Target Association во Вога Вога. Господин Тухе вели дека е цитат «крајно невообичаено, што било побарано да состави поднесок во толку краток рок» и го опиша начинот на кој се пресметува соодносот на придобивката со трошокот за грантот како, цитат, «несоодветен». Либералите и пратениците од Националната партија денеска одржуваат заеднички состанок за акцијата за климатски промени, но конечната резолуција за целите може да потрае многу подолго. Премиерот Скот Морисон се надева дека ќе се упати на разговорите COP26 во Глазгоу овој месец со опозиција за нето нулта емисија на штетни гасови до 2050 година. Иако постои голема шанса пратениците од Националната партија да дадат поддршка за целта до 2050 година, сепак зголемувањето на целта за намалување на емисиите на гасови до 2030 година е надвор од дискусии. Лидерот на Зелените Адам Бенд вели дека треба да се тргне вниманието од, како што го нарече, театарското шоу на Скот Морисон и Барнаби Джойс во врска со 2050 година и дека она што е важно во моментов е акцијата за целите до 2030 година пред, како што рече, да биде премногу доцна.
Forget the whole kabuki theater between Barnaby Joyce and Scott Morrison around 2050. That is a sideshow. What matters is 2030. The whole Glasgow summit is about taking action now before it's too late.
Лидерот на Националната партија Барнаби Джойс вели дека неговата партија ја исполнува својата должност да застане во одбрана на регионалните австралици во дебатата за климатските промени. Господин Джойс вели дека е важно да се дојде до заклучок пред премиерот Морисон да замине за Глазгов, но очекува различни мислења и несогласувања да се појават за време на разговорите. Според него, разговорите добиваат поинаков тек напоредно со приближувањето кон центарот на главниот град, бидејќи како што посочи, тие ставови произлегуваат од тоа што работните места се претежно во канцелари и има мала потреба од енергија, додека во регионалните области се работи претежно за работнички улоги и има многу поголеми енергетски потреби.
Their view is premised on predominantly white-collar jobs and low energy requirements, whilst ours in regional areas are predominantly blue-collar jobs that are energy intensive.
Во првиот круг на локалните избори во Македонија, опозицијската ВМРО-ДПМН доби 22 градоначалници, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија 9, Демократската унија за интеграција 3 и Демократската партија на турците 1 градоначалник. ВМРО-ДПМН вчера прогласи чиста изборна победа по 7 години порази на локални, парламентарни и председателски избори. Анализите велат дека лидерот на партијата Христијан Мицковски ја зацврстил партиската позиција. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија пак, Зоран Заев, изјави дека е оптимист и дека се надева во вториот круг приврзаниците на коалиционите партнери да го дадат гласот на кандидатите на СДСМ и така да се извојува победа или барем да се постигне рамнотежа во бројот на освоени градоначалнички места. Што се однесува до советничките листи и тие покажуваат дека владеачката партија заостанува зад сегашната позиција. И натаму се води битка за градоначалник на Скопје. Даниела Арсовска, независен кандидат, поддржана од ВМРО-ДПМН, води по првиот круг пред Петре Шилегов, кандидат на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија. Според последните податоци на изборната комисија, Арсовска е во водство со речиси 7000 гласови. Русија ја прекина мисијата во НАТО и планира да ја затвори канцеларијата на Алијансата во Москва поради протерувањето на руските дипломати. Овој месец НАТО ја откажа акредитацијата на 8 руски службеници поради сомневање дека соработувале со разузнавачи. Москва ги отфрли обвинувањата, а министерот за надворешни работи Сергеј Лавров рече дека НАТО е незаинтересиран за рамноправен диалог. Денеска продолжува потрагата по 4-годишното девојче која исчезна во Западна Австралија за време на викендот. Клио Смит последен пат била видена во саботата во кампот Блоухолс во Маклеод, северно од Карнарвон, на северозападниот брег. Во потрагата по девојчето се вклучени екипа за истрага на убиства, инспектори за криминалистика и полициски хеликоптер. Вчера полицијата изврши претрес во неколку бараки во близина на кампот, но постојат стравувања дека девојчето било киднапирано. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,74 американски долари и за 38,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,45 македонски денари, а 1 евро за 60,83 македонски денари. Вијанако со и временската прогноза за главните градови за утре среда 20. октомври. Перт врнежливо, максималната кестаса до 20. степен. Делумно облачно се прогнозира за Аделет, максимална 30. Претежно сончево за вас во Мелбун, максимална 23. Хобарт делумно облачно 16. Камбера исто така делумно облачно со максимална до 19 степени. Сиднеј врнежливо 21. Бризбен повремени слаби врнежи 27. Дарвин делумно облачно 35. Делумно облачно се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална до 41 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.